duduk di Singapore Airlines, ada apa garpu sendok bagus. Pak Salim, mari dimakan. Ini banyak kue-kue. Ini di wihara, di salah satu wihara di Jawa Tengah. Ya, oh ini, pakai ini. Sendoknya Singapore Airlines. Di wihara. Bagus ya, sendoknya pas, kecil. Ya, makan untuk makan agar-agar bagus. Ya, Bante. Hal kecil-kecil. Jadi Buddha, menurut keterangan ini loh, justru dari hal kecil-kecil semacam itu, nggak mungkin kita jadi Buddha lalu semalam wup kepala tumbuh, terus telinga memanjang, tangan menjadi begini, nggak mungkin. Kecil-kecil begini, ini nanti yang bhavana, ini nanti yang membuat kita. Makanya ya, jadi Buddha jangan diterjemahkan pencerahan. Kita terjemahkan dari kata asalnya aja lah, penggugahan. Mungkin enggak seksi judulnya. Artinya jadi Buddha ini tambah lama, tambah tergugah, tambah melek, kita tambah bisa lihat yang mana yang merugikan, yang mana menguntungkan. Ini artinya bodhi, Buddha, ini artinya ini. Kalau disebut pencerahan, itu kelihatannya kok jauhnya luar biasa. Dan nanti kalau jadi Buddha kok seakan-akan bersinar segala macam. Itu kan bukan itu. Tujuan Buddha ini tambah lama hidup kita ini tambah melek, tambah awas, tambah waspada. Nah, ini makanya dengan hal kecil-kecil semacam ini. Kamu beli jeruk, lain kali coba. Sudah menang apa untung-untungan dah mulainya. Tapi dengan wah ini ingat Dharma, kamu bilang, saya akan pilih jeruk ini dengan anggapan, toh si pemilik kafur ini mestinya sudah dipilih jeruknya. Mestinya semuanya juga dari pohon yang sama, jadi semua mungkin sama manisnya, dan sama, toh belinya per kilo kan. Jadi kita enggak usah terlalu banyak. Kita kalau pilih jeruk, mestinya milih yang paling bagus. Untuk siapa? Untuk saya. Jadi selebihnya untuk yang lain. Kan untuk yang lain ya. Nah sekarang kalau dibalik, kita mikir, saya akan milih apa adanya. Ya sambil lihat sedikit. Ada yang busuk atau enggak gitu kan. Tapi dari jauh juga bisa loh. Itu yang besar-besar gitu. Jadi kamu ini demi Dharma gitu. Tapi milihnya juga masih begini kan lain-lain. Ya itu mulainya oke lah. Mulai begitu oke. Tapi intinya, sambil milih jeruk, kamu mikir, semoga semua jeruk sesudah yang saya pilih yang manis. Cuma yang ada ini mungkin menjadi lebih manis untuk orang yang akan datang. Kamu bungkus jeruk itu, kamu bayar. Saya tanggung 100%. Keluarnya sama 14.000, tapi kamu lebih happy. Ini loh, bhavana marga. Dharma in action. Bhante Thich itu selalu mengatakan engage Buddhism. Tidak ada Buddhism yang tidak engage sebetulnya. Dari permulaan itu selalu engage Buddhism. Cuman kalau agama Buddha, Buddha Dharma ini dibungkus yang terlalu dalam, yang macam-macam, tambah sukar. Kegunaannya juga tidak tambah banyak. Setuju sekali, Bhante Thich itu luar biasa, contoh yang luar biasa yang beliau gunakan ini. Nah, di sini, makanya, nah, nggak mungkin. Kalau kita bilang kita Buddhis ya, saya pernah ngomong semua orang melengah bahwa sebetulnya nggak mungkin membawa Dharma ke kehidupan kita sehari-hari. Yang kita dengar kan begitu kan? Bagaimana caranya menerapkan Dharma ke kehidupan kita sehari-hari? Saya bilang nggak mungkin. Ya nggak mungkin mesti. Kalau kita kehidupan sehari-hari semacam ini. Mau beli jeruk gitu, nerapkan Dharma, ya mungkin tapi susah kan ternyata. Tapi seandainya dibalik, seandainya kita jadi orang jujur atau lebih jujur, Dalam arti kata waktu kita mengucapkan tisarana, ya buta kacanam kacami gitu ya, buta saranam kacami, atau namo buddhaya, namo dharmaya, namo sanggaya, from your heart. Artinya apa? Kamu setuju dan kamu menggarisbawahi sekali lagi bahwa landasan hidup yang kamu handalkan ini adalah Buddha, Dharma, dan Sangha. Ini artinya kamu akan hidup peka kepada kepentingan yang lain. Kamu mengandalkan hidup, kamu sendiri akan mencoba menjalankan, membangun jalan untuk menjadi orang yang lebih baik. Komitmenmu ke kamu sendiri tiap hari hidup ini supaya tidak percuma. Tiap hari komitmen kita ini supaya hidup ini tidak sia-sia tiap hari. Supaya hidup kita ini selalu akan ada gunanya dan berarti, meaningful. You go forward untuk doing. Kalau kamu berandaskan semacam itu, landasannya semacam itu, ini dharma kan ya, baru hidupmu ini kita terapkan di dharma ini. Urusan anak-anak pakai dharma, urusan bisnis pakai dharma, urusan di organisasi pakai dharma. Itu loh baru pas. Betapapun sukarnya. Jadi sebetulnya dharma ini justru jadi landasan hidup kita. That is our life. Makanya itu yang namanya Buddha Saranang Kacami. Ini saya mengandalkan Buddha Dharma Sangha. Ini bukannya lalu menganggap nanti akan dibantu oleh para Buddha, Bodhisattva, segala macam. Mungkin kalau menolong boleh berpikir semacam itu. Tapi intinya, kalau bisa saya bantu yang lain, kalau enggak bisa saya enggak merugikan yang lain. Itu landasanmu. Lalu kamu terapkan bisnis, terapkan di situ. Kelihatannya enggak masuk akal kan? Tapi luar biasa efeknya. Bukannya saya ini sok ngomong gini, saya sendiri sebisa-bisanya menjalankan prinsip semacam itu, kok ia jalan? Kok ternyata oke gitu. Saya besarin anak-anak dan di kerja juga saya, anak saya 3 ya udah gede-gede sekarang. Dan pekerjaan saya di Australia ya ada, ya sibuk gitu tuh ada, tapi kok ya bisa. Terus kadang-kadang ini saya kan resminya ini ditanggap Pak Damek kan ini. Ya Pak Damek. Kalau wayang kan istilahnya ditanggap gitu kan. Ini acara Bu. Why? No, dengan senang hati. Karena buat saya enggak ada bedanya. Bentuknya lain-lain, tapi dasarnya sama. Bagaimana hidup ini supaya berguna? Bagaimana supaya kita ini memanfaatkan hidup ini seperti apa? Jadi saya sama ngototnya ngomong sama kalian, dan ngototnya waktu negosiasi dengan bank, ngototnya sama, tujuannya sama. Karena to me it's just as important. Lain bentuknya lain. Nah menurut saya itu loh maksud saya. Seandainya ternyata yang Buddha ngomongkan ini benar, bhavana maga, itu ngomongnya juga dilihat, pikirnya juga dilihat, tindakannya. Itu kan itu artinya. Bahkan ajiwa sama ajiwa, mata pencaharianmu yang pas, yang benar gini. Lah kalau sudah sampai di sini, biasanya kalau tanya para biku, bikunya cepat menerangkannya. Karena dan untuk biku ini seakan-akan tidak relevan, padahal relevan sekali. Yang namanya ajiwa ini itu sebetulnya bagaimana kita cari negotiate life. It, artinya kan itu kan sebenarnya ajiwa ini apa? How you negotiate life? Tuh hidup. Cara kita bermanuver dalam hidup ini. Biku ini susah sekali hidupnya. Benar. Tapi kita kadang-kadang lebih susah lagi. Apa? Sebab tantangannya lebih banyak lagi gitu. So to doing that, jadi bukannya saya itu menggampangkan aja benar, tapi memang simple sebetulnya untuk bisa dimengerti, cuma dijalankan ini butuh bawana. butuh bawana. Nah, salah satu untuk butuh bawana ini, kamu harus tetap bisa atensi terus kan ya. Samadhi, bisa kamu atensi, bisa lihat, bisa apa, selalu awas terus menerus. Makanya kamu butuh systematic training. Systematic trainingmu, palm on the cushion. Kamu harus duduk belajar meditasi itu. Sebab kalau kamu enggak kesempatan belajar duduk meditasi, hampir nonsense kamu bisa tambah lama, bisa tambah awas ininya. Mau tidak mau, toh harus latihanmu duduk ini. Jadi latihan dudukmu ini hanya sebagian untuk menumbuh kembangkan tadi, hidupmu ini. Itu loh artinya bahwa. Makanya Buddha mengatakan butuh itu kalian mesti bodhipakya dhamma misalnya. Pernah dengar kan ya? Bodhipakya dhamma itu eight atau apa wings. Pakya ini sebetulnya wings. Wings to awakening. Bodhipakya dhamma. Apa ya? Sayap untuk mencapai penggugahan. Dikatakan ada 37 macam. Ini grupnya macam-macam. Di situ ada dua yang seakan-akan diulangi, yaitu yang disebut panca indria dan disebut panca bala. Artinya ada lima bala ini kekuatan. Saya ingin apa berbagi dengan kalian ini salah satu kelompok dari 37 ini yang disebut panca bala, lima kekuatan. Kekuatan di sini ini power, bala ini power. Makanya kata di bahasa Indonesianya ya pun ada bisa dikatakan itu bala tentara gitu, ini kekuatan tentara sebetulnya itu. Oh, apa? Bala ikat panca bala ini very apa ya? Ini jam saya benar ya, tinggal setengah jam ya. Oke. Ada lima. Pertamanya sati atau smerti. Ini nanti kita coba belajar sama-sama. Ini tadi yang saya ngomongkan cara pandang yang apa yang selalu mempunyai bijaksana bisa milih-milih dan selalu waspada, yang selalu tenang, yang selalu jernih, yang selalu awas dan yang selalu ingat. Ini sati dari satipatthana. Ini ciri-ciri dari sati itu sendiri. Makanya saya usulkan sebetulnya kata sati ini mungkin lebih baik dimasukkan di kosakata Indonesia. Sebab gantinya akan sulit sekali. Kalau hanya diterjemahkan, dan di Inggris ini payah sekali. Sekarang diterjemahkan mindfulness. Ini apa-apa mindfulness. I mean this is more than mindfulness. Sebab kata sati sendiri itu dari kata sarati, artinya mengingat. Kata sati sendiri atau smerti ini artinya mengingat, to remember. Jadi ini ada faktornya mengingatkan, ada faktornya juga awas, ada healing dan sebagainya. Satu, sati. Kemudian sati terus-terusan ini namanya samadhi. Samadhi ini berarti state of mind di mana kita tidak lengah, kita tidak loyo, pikirannya selalu jelas, kita selalu hadir. Samadhi itu dimanapun itu selalu kita hadir, ada, selalu ada, the mind, state of mind. Yang ketiga ini namanya wirya. Wirya ini energy, usaha, apa, inisiatif, semacam itu. Yang keempat, panya. Ini pancabala yang keempat, panya. Panya dibutuhkan untuk mencapai penggugahan selalu. Panya dibutuhkan untuk hidup selalu. Semakin kita dapat panya, semakin hidup ini lebih bisa lebih apa kita ketahui. Yang terakhir yang namanya sada atau serada. Ini sering diterjemahkan apa ya? Percayaan gitu, apa faith bahasa Inggrisnya. Tapi arti sada ini lebih dari itu. Sebab mungkin yang mendekati ini conviction, keyakinan, PD, percaya diri sendiri, conviction, faith, kesadaran ini. Jadi sebab ya, aneh kan ya, pancabala lima kekuatan yang terakhir justru keyakinan, kepercayaan diri yang terakhir. Untuk kamu bisa yakin harus punya banyak tahu. Untuk bisa tahu kamu harus ada effort, harus ada energi, harus ada inisiatif, harus ada usaha yang bisa. Untuk bisa kamu tahu itu, kamu harus terus-menerus bisa tahu awas, selalu ada. Dan untuk bisa itu, kamu harus selalu punya sati. Artinya, kamu harus ingat yang mana yang bikin susah, yang mana bikin susah. Satu persatu sekarang. Sati, kamu tahu yang mana susah, yang mana gini. Selalu kamu tahu terus. Makanya sati ini, tadi yang saya sebutkan, ya, memang jadi beberapa ciri-ciri dari sati ini. Waspada, artinya hati-hati. Misalnya kalau kamu ada kemarahan mulai muncul, biasanya bisa kamu rasakan. Jangan bikin keputusan kamu lagi marah. Sebab keputusan yang kamu jalankan kamu lagi marah ini, intinya biasanya balas dendam. Intinya biasanya ingin melukai yang lain. Lebih baik kamu tunggu dulu. Lah, pengertian semacam ini harus kita kembang temukan. Sit down dulu. Ini harus punya sati. Kamu ingat begini. Samadhi. Kamu harus punya terus menerus punya kewaspadaan tadi, punya kesadaran. Tahu, right? Wirya. Ini tidak hanya usaha. Kalau ini lucunya di sini. Buddha ini tidak pernah menganjurkan kamu harus selalu kerja yang berat, enggak nikmati kerja terus-menerus begitu. Maksud saya ini begini. Ini dengan penuh respek, bukannya saya melecehkan satu profesi ke lain. Definisi saya pekerjaan berat itu seperti bapak dan ibu tani. Bertani ini, atau buruh bongkar muat barang, itu buat saya kerja berat. Bukan itu maksudnya. Bukan kerja gitu. Artinya wirya ini, apapun yang kita kerjakan itu ada senangnya. Makanya semangatnya ini, makanya kadang-kadang diterjemahkan joyous effort. Pakai kata joyous effort. Effort di mana joyous effort, senang berbuat sesuatu ini kamu senang. Nah, ini pancabala ini tidak urutan semacam itu dalam arti kata ini dulu, ini dulu, ini dulu, enggak. Lima-lima ini nanti semua kegunakan. Kalau kita bisa kembangkan lima-lima ini, ya, hidup kita ini akan tambah juga bisa lebih maju. Jadi ini bukan hanya untuk dihafalkan. Cuma saya kepinginnya kita paling tidak pulang ini bisa kita rasakan. Jadi pertamanya ya memang jelas kita harus tahu di pikiran ini, jangan pikiran ini di loss. Pikiran ini jangan di loss. Dan juga pemikiran ini juga jangan, tadi kebetulan saya masuk di depan, saya baca itu set school yang di depan Pak Damek itu kan, anunya emblemnya giving, compassion and self-control. Nah, ini kalau di Buddha Dharma, self-control itu not possible. Kata kontrol ini yang jadi problematic. Artinya kontrol dalam arti kata kita bisa kontrolnya itu dengan cara milih. Bukan kontrol menekan, tapi kontrol cara milih. Artinya it's slight different. Jadi ilusi bahwa kita bisa kontrol pikiran itu not true. Maksudnya pikiran itu tidak mungkin bisa kita kontrol. Malah sekarang saya itu mungkin bisa mengontrol pikiran kalian untuk sementara ini. Mungkin saya bisa. Misalnya saya sekarang, marilah kita bersama-sama sekarang memikirkan durian. Sekarang ini kalian mungkin bisa memikirkan durian bersama-sama. Maybe you can do it. Tapi to control our mind, kadang-kadang pikiran ini kan keluar sendiri kan. Ya kan, mau meditasi, ya kan, duduk enak-enak. Misalnya yang diingat-ingat hanya pernapasan. 2 menit kemudian kita bisa mikirkan mertua. Pikirannya ini kan macam-macam, pergi kan macam-macam. Terus berikutnya lagi bisa memikirkan mie goreng misalnya. Atau it's not hard. Makanya semakin kita tahu sati, gimana ini this that term itu it's a matter of choice. Tadi wirya. Terus harus butuh panya tadi. Apa yang kita ketahui dalam hidup ini harus kita gunakan. Nah, di sini luar biasanya kita ini selalu diingatkan kita ini tidak pernah kekurangan banyak. Tapi lebih banyak lebih baik. Tapi kita tidak pernah kurang. Artinya semasa kita seperti ini itu jangan mikir nanti tunggu dah kalau saya sudah sampai sotapati atau sudah sampai arhat baru nanti hidup saya teratur. Nonsense. Buddha menunjukkan megang tangan dengan dedaunan mengatakan ini cukup untuk kamu ketahui. Maksud beliau itu apapun yang kita ketahui sekarang ini sebetulnya cukup untuk menanggulangi hidup kita sekarang. Tapi kalau semakin kita, tapi buktinya kita masih mengalami kegundahan, kita masih mengalami penderitaan. Makanya harus kita tambah pengertiannya supaya nanti lebih kurang gundahnya, lebih kurang gundah. Begitu tekniknya, right? Jadi jangan sampai kita ini merasa ah saya taunya cuma sedikit. Tunggu 2 tahun depan atau 2 tahun lagi kalau sudah ikut apa penataran atau sudah ikut itu bukan begitu. Semakin kamu bisa menambah, semakin kamu bisa punya panya di sini. Ini penting sekali karena untuk kemudian kamu punya sada atau serada ini, yaitu keyakinan, conviction. Punya PD. Jadi di sini yang kalau kita ambil dari 5 ini, serada di sini ini apa ya? Willingness to take risk, keyakinan berani untuk seperti kemarin go beyond the limit. Sebab pasti tadi yang katakan, panjangnya kita selalu harus merasa kita itu sudah punya cukup, tapi di sini dengan serada ini pasti akan bisa ditambahi. Tapi jangan menggunakan alasan ini tidak cukup, gitu loh. Maksudnya ini begitu. Lalu kita ini berani taking risk, berani kita ini berani go beyond the limit. Kita selalu berani melewati limit apa yang kita omongkan jadinya selalu potensial kita. Apa never thought about the limit but think of the potential. Jadi apa yang potensialnya kita kerjakan ini selalu bisa kita kembangkan. Kita sudah sabar, mestinya bisa lebih sabar. Kita jadi orang pemarah, mestinya bisa lebih jagoan marahnya. No, itu kalau yang bagian itu harus dikurangi sedikit. Artinya karena kita tahu dengan semakin marah, itu pertama ya tidak memecahkan masalah. Kedua, dengan tambah marah itu kita yang rugi. Tidak ada sebetulnya kemarahan itu bisa memecahkan masalah. Dan sebetulnya kalau semakin marah, kita ini semakin rugi. Jadi itu. Kemudian makanya it's a dynamic thing. Makanya hidup ini mengapa kok punya keyakinan seperti ini? Nagasena waktu ditanya oleh Raja Menandar di Milinda Panya, ini beliau ditanya, sada ini apa? Keyakinan ini apa? Beliau memberi contoh. Ini misalnya ada sungai, orang mau apa buka parit lah, ada parit. Orang banyak, lihat, bisa enggak ya saya melompat begitu? Tapi ternyata ada satu orang yang bisa melompatin parit ini. Lalu yang lain bilang, ini kemarin yang tanya mengenai kompetisi, kompetitif, saya kutipnya sepertinya dari sini juga, salah satunya. Itu Nagasena, Bhante Nagasena lalu mengatakan, kalau kamu tahu orang bisa, tentunya akan timbul dalam pengertianmu. Artinya conviction, pede, punya tara diri, tidak bodoh-bodohan. Setelah kamu analisa dengan panya, dengan sabati, kamu bisa, pasti saya bisa. Kamu lompat, mungkin kamu kejebur, cuma lama-lama juga kamu bisa. Yang saya selalu gunakan dan saya pikir itu cocok sekali itu, misalnya di suatu sangkar di atas pohon yang tinggi ada beberapa anak burung. Setiap hari sang ibu dan sang ayah datang memberi makanan ke anak-anak burung ini. Tambah lama, anak-anak burung ini tambah dewasa. Pada suatu hari, yang tertua mungkin, mulai berdiri di ujung apa sarang, lalu terbang. Kedua mungkin juga melihat kakaknya berdiri di ujung sarang, lihat kanan, lihat kiri, ingat ibu, ingat ayah, dia pikir maybe I can do it, dia terbang juga. Kita mungkin yang seperti yang termuda. Artinya apa? Di serada ini tentu punya takut, tentu punya was-was karena belum pernah mengerjakan, ya kan? Tapi tentunya kita lihat bahwa mereka, ibunya bisa terbang, ayahnya bisa terbang, kakak-kakaknya bisa terbang, saya mestinya bisa terbang. Dia terbang. Ini sebabnya Buddha mengatakan sada dalam pancabala ini pentingnya itu seperti itu. Hidup itu yang gagah, artinya punya keyakinan. Hati saya sebisa-bisanya saya akan bersihin, tidak merugikan yang lain. Saya bantu yang lain. Hidup ini kalau kamu bekali dengan kepekaan kepada sesama, tidak hanya ingin untuk me, untuk aku, terus semakin lama kamu semakin confident, semakin pede di hidup ini. Tidak berarti kamu tidak takut. Kamu punya ketakutan, tapi kamu punya keyakinan. Apapun yang saya hadapi, pasti saya akan bisa atasi. Buktinya, sampai sekarang kan kamu bisa hidup kan? Sampai sekarang kamu bisa hidup. Pernah enggak kamu punya persoalan sedemikian besarnya, kamu anggap waktu itu, waduh ini luar biasa susahnya untuk. Buktinya kamu bisa atasi. Kalau minta bukti, jangan jauh-jauh cari buktinya. Kamu sendiri. Kalian ini luar biasa. Kita dari kecil punya persoalan. Kita dari kecil punya tantangan. Kita dari kecil punya, dan tantangannya kelihatannya selalu yang paling besar, yang paling sukar itu sekarang, ya kan? Tapi sebetulnya tidak seperti itu loh. Dulu waktu kecil, kita waktu masih SD, lihat mahasiswa itu kan luar biasa kan? Kita pun kadang-kadang bertanya, apa bisa saya nanti jadi mahasiswa? Jangan lupa, kalian hidupnya itu penuh tantangan dulunya. Sampai sekarang itu banyak sekali tantanganmu, dan semuanya kamu tanggulangi. Babak belur memang, sakit memang, ya. Buktinya bisa kan? Serada semacam ini, kalau dilandasi dengan tidak asal, apa istilahnya, tidak bonek, tidak asal bodoh nekat, ya, cuma bondonya bopa, bondo panya, gitu. Punya panya, punya effort, punya wirya, punya smarti, punya sati. Apanya yang ditakutin? Kamu harus seperti yang saya ngomongkan, seperti Jackie Chan ini. Ya, kalau di film dia selalu bilang, "Come, wah, gagah." Itu saya selalu ingat film itu Rush Hour atau gimana. Rush Hour ya. Yang akhirnya dia dilempari jembangan, bisa menghindari ke sana, datang dari sini, selalu bisa aja. Karena apa? Yakin, come. Dari mana? Kamu harus seperti pendekar. Kita ini harus seperti pendekar. Makanya definisi Bodhisattva ini sebetulnya pendekar. Pendekarnya ini yang dilawan ini yang bikin repot di dalam hati. Berani ngelawan kepenginnya begini. Orang itu kurang ajar, saya harus balas dendam nanti dulu. Nyakiti yang lain atau membantu yang lain. No, ini akan nyakitin dia. Tapi kan saya disakitin. Iya. Tapi apakah dengan menyakiti dia kembali ini akan memecahkan masalah? Akan bantu. No. Ini loh yang namanya forgiveness dalam Buddha Dharma, ini luar biasa sekali. Forgiveness dalam Buddha Dharma, memaafkan, itu tidak berarti membenarkan yang salah. Jelas salah. Jelas orang itu kurang ajar. Jelas orang itu mengambil keuntungan ke saya. Jelas. Makanya kamu hurt. kamu sakit, kamu kecewa. Tapi lalu biasanya kekecewaan ini, kemarahan ini, kita ingin terapkan ke orang itu, ingin kita supaya dia juga bisa merasakan. Jangan begitu, karena dengan begitu kamu ruginya dua kali. Pertamanya sudah kecewa, kamu tetap pelihara ini, ingin mengecewakan orang lain, rugi lagi dari segi kamunya. Dan tidak ada baiknya. Makanya pemaafan dalam Buddha Dhamma itu tidak membenarkan yang salah. Itu urusan lain. Rekonsiliasi itu nanti urusan lain. Negosiasi lain kali. Tapi saya tidak mau menyebabkan kamu merasa terluka seperti saya ini. Nah, kamu jadi pahlawan dalam dirimu sendiri. Ini yang namanya Santi Paramita. Kamu bisa menutupi dirimu seperti tameng, dikatakan di buku dijelaskan. Ini seperti apa ya? Shield, seperti tameng dengan begitu. Ini kalau kita kembangkan semacam ini, ada kemarahan, ada hal yang jahat. Kita kan biasanya menolak, melawan, melakukan hal yang sama. Cuman tidak kita lakukan. You stop and then you do it well. Jadi ini kamu hidup ini harus punya ini, panca bala seperti ini. Jurus-jurus hidup semacam ini yang luar biasa. Dan ini tidak muluk-muluk dan ini sangat-sangat doable. Jadi sebetulnya ini yang harus kita bangun, ini yang harus kita tumbuh kembangkan, ini yang harus kita bhavanakan. Salah satu bentuk dari begini, ya latihan duduk secara sistematis untuk mengembangkan kebiasaanmu, meditasi itu. Jadi sebetulnya meditasi itu kalau hanya digunakan untuk bhavana sangat-sangat terbatas. Ya kan? Makanya kamu sekarang bisa tahu arti kata bhavana itu sendiri dan di mana sebetulnya cara hidup ini kita yang bangun jalan itu sendiri dalam pikiran kita. Yang berani. Nanti toh dengan kita tambah peka kepada yang lain, dengan kita lebih peduli kepada yang lain, kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada negara, kepada semuanya. Dengan hidup semacam begitu, kamu akan terpaksa menjadi lebih bahagia. Kamu akan dipaksakan akan menjadi lebih bahagia. And that's what you do. Thank you. Mari silakan.
Selamat siang.
Nama saya Karim.
Sorry, namanya Karim.
Begini Pak, saya ada dengar dari teman, saya nggak tahu benar atau tidak, bahwa Bapak itu seorang pengusaha di Australia, dan kalau saya bisnis Bapak, karena Bapak cuma mengambil 10% dari hasil, sisanya 90% dibagikan buat karyawan. Menurut saya suatu konsep yang luar biasa. Tapi yang saya ingin tahu adalah dan harganya itu apa, Pak? Apakah itu boleh naik? Apakah itu merupakan konsep sudah damai yang Bapak jalankan dalam menjalankan bisnis Bapak ini? Nah, ini yang
dikasih. Oh. Agak di anu ya, ini Pak Karim, enggak, itu mungkin beritanya agak apa, korsleting sedikit. Kebetulan justru di usaha saya ini 90% dari omset itu untuk omset ini untuk karyawan memangnya. Jadi memang ongkosnya itu yang saya di Australia ini. Kalau disebut perusahaan ya memang perusahaan. Jadi beberapa tahun yang lalu saya Saya ini arsitek. Latar belakang saya juga sebagai pengembang. Dan pengembang ini tambah lama saya lihat kok seperti penyakit, selalu tambah lama harus tambah lebih besar gitu. Lalu saya pikir apa ada berbuat apa usaha sesuatu yang bisa membawa keuntungan langsung, membawa benefit untuk orang-orang. Makanya saya lalu melanjutkan usaha rumah jompo untuk merawat orang-orang sepuh di Australia. Sekarang ya kurang lebih 500-an orang kira-kira. Nah ini bukan apa, saya prinsipnya tidak begitu, tapi dalam pemikiran kalau di konsep Buddhis ini tidak ada persepuluh, nggak ada konsepnya persepuluhan, ini nggak ada. Cuman yang disebut kemarin saya terangkan mengenai kemurahan hati tadi, memang saya terapkan semacam itu. Dan di seluruh apa usaha saya ini, dari manualnya sampai apa, menggunakan prinsip Buddhis semuanya, tanpa satu kata pun, tanpa Pali, tanpa bahasa Inggrisnya pun, tanpa kata-kata Buddhis. Intinya melihat, dan ini selalu saya tekankan apa dengan kita apa, yang namanya karyawan ini kalau dari segi Buddha Dharma ini bisa dilihat, Buddha ini menerangkan mengenai 10 penjuru ya, Sikalupada Sutta kalau mau dibaca di sana itu mestinya para bante sudah hafal, kalau memberi ceramah juga mungkin apa memberitahu mengenai cara-cara berbisnis. Kemarin kita membicarakan mengenai intinya seperti ini. Selama kita melihat pegawai ini sebagai pegawai, tentunya pemikiran kita mengefisienkan sedapat mungkin, mengambil benefit dari mereka. Tapi seandainya dibalik sedikit, memikir, nah kalau ini konsepnya memang seperti itu yang saya jalankan, bahwa ternyata apapun yang saya dapatkan itu hanya dari hasil jerih payah mereka. Jadi konsep pegawai ini justru misalnya yang bikin uang itu malah mereka bikin uang untuk saya. Harusnya makanya saya berterima kasih kepada mereka. Dengan jalan berpikiran semacam itu, bentuknya masih tetap sama. Kita akan selalu berusaha sedemikian rupa supaya mereka itu, bagaimana mereka itu diutamakan. Jadi, dan ini ternyata sudah terbukti di banyak studi bahwa banyak sekali studi yang membuktikan bahwa pegawai itu tidak selamanya senang hanya karena bayarannya. Yang paling menyenangkan itu mereka kalau diapresiasi, mereka dianggap, mereka dihargai. Ya memang benar akhir-akhir ini, justru sebelum saya kesini ini beberapa minggu terakhir ini kita membuat suatu aturan di mana sampai konsultannya pun akuntannya juga agak deg-degan karena kita komit untuk memberikan untuk saya ngukurnya mungkin juga tidak lazim mungkin ya, tapi saya lihat dari pandangan dari saya sendiri cukup, udah lebih dari cukup, udah sisanya bagi-bagi aja. Nah ini akunya masih ada loh, sayanya dulu kayak ini, sayanya sudah cukup, sisanya sudah ada. Tapi lalu saya mikirnya lebih bukan begitu. Saya terima kasih sekali saya bisa diberi kesempatan semacam ini untuk bisa ke Jakarta ngomong-ngomong dengan kalian, untuk bisa ini sudah lebih dari cukup. Jadi bagian yang lebih besar, yang paling besar, saya ingin kembalikan ke mereka semuanya. Mengenai persentasi, enggak ada di Buddha Dharma mengenai persentasi. Cuman saya ngukurnya dari kepentingan saya. Ini ternyata kok dicukupi oleh mereka-mereka. Jadi penampilannya macam-macam. Misalnya setiap pegawai saya, kurang lebih ya, enggak banyak, cuman kurang lebih 400 orang kira-kira pegawainya. Pegawai saya di sana setiap pegawai ulang tahun selalu dapat kartu ulang tahun dan dapat $50 ya, mungkin tokonya namanya macam-macam begitu yang ada.
memang yang terakhir ini agak kejutan buat apa. Cuma saya ingin share, saya ingin menginspirasi semua. Sebab kebetulan dalam tanda petik urusan saya, bisnis saya ini adalah taking care, merawat orang-orang tua, orang-orang sepuh yang sudah benar-benar badannya begini, dan luar biasa sekali. Hasilnya luar biasa sekali. Saya ditelepon orang berterima kasih karena mamahnya meninggal dengan happy. Saya disalami tangannya karena apa? Dan saya terima atas nama semua pegawai Regent's Garden. Waktu itu karena dia sampai nangis mengatakan betapa bahagianya ibunya dan betapa bahagianya dia. Saya enggak tahu, setengah jam kemudian ibunya meninggal. Pada saat beliau itu menyalami tangan saya, beliau sudah tahu bahwa ibunya meninggal. Tapi untuk bisa merasa happy, merasa bukan happy ya, apa? Merasa lega, merasa senang sekali. Ibunya mendapat perawatan semacam itu, dan akhirnya ibunya bisa meninggalkan kehidupan semacam ini dengan pikiran yang happy. Itu mereka menangis, saya malah enggak tahu. Setengah jam kemudian ibunya meninggal. Saat itu ibunya sudah di hospice. Cuman waktu dia, mereka tahu saya lagi omong-omong dengan apa salah seorang pemimpin di apa fasilitas itu, saya dipanggil, saya keluar. Nah, hal-hal semacam itu loh. Saya dulunya nggak tahu merawat orang jompo seperti apa. Cuma saya cari, saya sebagai pengembang, saya bisanya bangun, saya pikir. Jadi saya pikir saya cerita begini ini bukan untuk nyombongkan ya, untuk apa inspirasi aja. Jadi apa, jangan takut. Saya modalnya cuma itu aja. Ini saya kok bisa ngurangi penderitaan yang lain. Dan tapi sebetulnya juga urusan Buddhis. Sebab saya pikir di Buddhis ini justru waktu-waktu sebelum kita meninggalkan kehidupan kita sekarang ini itu waktu yang paling penting. Kalau dalam waktu-waktu sebelum meninggal mereka bisa menemukan kasih sayang dari orang asing, dari perawat-perawat, bukan dari hanya keluarganya. Mereka nangis loh. Saya kalau ke sana paling sering, kadang-kadang cuman waktunya enggak payah. Sering saya diajak ngomong-ngomong sama mereka ya. Mereka itu mengatakan ada satu kata-kata yang membuat saya berbesar hati. My faith in humanity has come back. Apa? Kepercayaan saya ke kemanusiaan kembali. Karena dia bilang hidup dia ini apa cukup sukses, tapi nggak pernah senang, nggak pernah susah. Karena anak-anaknya yang beliau besar-besarkan, nah ini loh ya, kemarin sebetulnya yang saya lupa sebut mengenai ngomong kemurahan hati. Saya bisa lihat dari beliau-beliau yang sudah tua ini, satu hal yang paling berat jadi orang tua atau orang yang tambah tua, ini kita tidak bisa lagi memberi. Kita merasa tidak berguna karena anak-anaknya sudah jadi semua. Anaknya sudah. Jadi kita-kita ini tolong beri kesempatan orang tua kita untuk memberi. Mau diberi apa, terima. Kadang-kadang malah minta. Karena susah sekali orang tua ini untuk kesempatan untuk memberi. Terutama kalau anaknya sukses semua, kamu mau memberi apa? Anaknya sudah lebih pinter, lebih makmur, lebih sibuk, punya urusan sendiri. Ini saya lihat luar biasa sekali. Orang-orang tua ini, pada suatu ketika saya waktu itu diminta tolong dibikinkan kucing stuffed toys. Apa? Mainan seperti yang kamu dulu usaha itu. Mainan kucing-kucingan, seperti kucing begitu. Saya minta dibuatkan waktu itu. Maksud saya lihat mereka senang sekali ngelus-ngelus kucing dan tangkap mainan ini. Pada suatu ketika sampai keluar air mata, saya lihat seorang ibu tua 90 lebih, kucing mainan ini disusuin. Wow, jadi keibuan, rasa keibuan itu luar biasa. Sampai umur 90 itu masih ingin memberi. Karena yang bisa diberikan hanya kasih sayang. Ini mainan kucing. Buat saya itu teaching of Maitri, compassion. Mau baca, begitu kayak apa, dalam seketika itu juga saya tahu bahwa sebetulnya dalam hati kita ini, kalau kita bebas dari keakuan, kita bebas dari pendidikan, isinya hanya kebaikan. Kita semua ini. Kita ini enggak baik, enggak jelek, karena mentingkan kita sendiri. Tapi kalau itu hilang, inti hidup kemanusiaan itu saya kira kok kebajikan. Ini loh lahirnya. Ini si ibu 90 lebih, usia lampung. Ini orang lain bilang, ada perawatnya bilang, oh, apa itu sedikit? No. It's good, it's great. Enggak soal kan? Ternyata di hati si ibu, saya bisa bayangkan loh, memberi makan mainan kucing ini. Itu buat saya luar biasa sekali. Barusan 3 minggu yang lalu juga, ini di salah satu panti jomblo. Wah, kalau saya cerita begini banyak sekali ceritanya. Ada ayam, kita pelihara ayam dan kelinci. Juga supaya mereka itu mempunyai kesempatan untuk memberi. Di sekitar situ ada banyak pohon-pohon kecil, ada pohon apel. Pohon apelnya ini belum tua apelnya. Sekian kira-kira. Masih banyak. Ada salah satu resident di sana, kita ketemu di sana. Oh, what you doing here, Ivy? Lagi makan. Dia ambil apel, dikunyah-kunyah. Apel ini rasanya mesti yang enggak enak betul. Masih muda. Kunyah-kunyah. Ketahuan, saking gugupnya dia mau ngomong. Tujuannya dikunyah-kunyah untuk kasih makan ayamnya. Supaya dia bisa makan. Luar biasa sekali. Jadi kita ini ya, kalau kita ini enggak macam-macam pikirannya, kita ini semuanya orang baik. Yang ada dalam hati kita ini hanya ingin memberi, hanya ingin kebajikan. Kita rusaknya ini kalau mikirin kita terus ini. Dan lucunya semakin kita rusak begitu, semakin kita menderita. Aneh kan? Bodoh kan? Makanya Buddha ini ngomong, banyak ini loh untungnya. Udah kamu enggak usah ngapalin yang aneh-aneh. Ngembangkan semacam ini. Di hati ini kita hilangkan, berani saja, berani kalau perlu coba. Saya dulu nggak ngerti urusan orang tua ini. Nah ini loh, my faith of humanity has come back. Percayaan saya kepada kemanusiaan kembali, karena dia lihat anaknya sibuknya seperti apa, tapi ini orang asing, perawat-perawat ini memberi makan, mandiin, nyebokin, menyuapin, semua dengan senyum. Kita memang benar, kita kalau cari pegawai, tidak kita utamakan pengalamannya. Tapi test the heart. Attitude mereka. Papa saya selalu ngomong, kalau kepintaran itu bisa kamu ajar. Tapi kalau hati ini susah, lebih susah. Itu benar. Tapi kalau Lord Buddha mengatakan, tidak ada yang tidak bisa dirubah. Makanya tidak mungkin, itu saya agak enggak setuju dengan ayah, dalam arti kata, anggapan ayah saya itu kalau hati sudah baik, baik terus. Kalau hati jelek, jelek terus. Itu Lord Buddha mengatakan, not like that. Sebab kita dasarnya ini kebajikan. Jadinya tidak baik itu bukan lahir orang jahat, tapi membiasakan diri bertindak seperti itu. Tidak ada kita lahir ini orang pemarah. Kita cuma biasa marah. Lalu menghalalkan diri jadi, ya mohon dimaklumi saya orang pemarah. Itu hanya excuse, itu hanya alasan. Tidak ada orang lahir pemarah. Saya enggak bisa cari justification melihat orang lahir pemarah. Enggak mungkin. Apa mungkin kamu bangun pagi-pagi, saya akan marah terus-menerus? Mungkin enggak? Jadi enggak mungkin ada orang pemarah ini. It's just you, makanya enggak ada. Human nature, yang disebut human nature di Buddha Dharma enggak ada. Yang ada human habit. Nah, habit ini lama-lama become your nature. Mulainya malah mood, mulai mood mungkin. Makanya kebiasaan ini nanti yang jadi human nature. Nah, ini di sini saya. Jadi itu enggak punya formula semacam itu, tapi ceritanya agak konsleting sedikit. Intinya ya memang begitu. Saya berterima kasih sekali dengan pegawai. Dan kalian pun bisa begitu sebetulnya. Melihat pegawai sebagai orang-orang, memang nyatanya begitu. Yang cariin duit kan mereka. Bukannya kita lalu sombong, kita yang menghidupin mereka, kan bukan. Ya dua-dualah. Ya dua-dua. Imas mensate, itam hote. Ada ini, itu ada. Itu mestinya ada dua-dua. Cuman alangkah indahnya, alangkah baiknya hidup ini semakin disederhanakan semacam ini. Masih begitu. Sorry, jawaban agak lama. Yuk. Sorry, gimana?
Tadi kan mau bicara
oh, nah, kebetulan tanda petik ini, definisi Buddhis mengenai benar atau salah ini justru berguna atau tidak. Bring good or not good itu selalu yang membawa kegunaan atau tidak, yang membawa yang mengurangi penderitaan atau tidak. Jadi benar salah ini susah sekali. Yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau di Buddha Dharma ukurannya, lanjutannya ini, tindakan ini hanya benar, ini Buddha menerangkan ke Rahula, tindakan ini hanya benar jika itu mengurangi penderitaan, jika itu membawa kebahagiaan, itu baru benar. Salah ini tidak berarti melanggar begini-begini. Jadi ukuran benar dan salah ini selalu diukur efeknya ke kita atau ke orang lain. Jadi tidak ada dikotomi mengenai tadi. Right? Nah, di sini lebih clear cut sebetulnya. Di Buddhism tidak ada ambiguity mengenai right or wrong. Makanya kata right or wrong ini sebetulnya, makanya tadi ya, 8 jalan para Arya, Arya Hasta Marga, yang disebutkan right view, right livelihood, itu right ini moralistic atau mungkin apa ya? Mungkin daripada right ini, I don't know what's the proper word, sama yang sekarang malah yang disebut appropriate, cuma agak panjang kali, mungkin appropriate view, appropriate way of life. Jadi appropriate ini saya senangnya artinya selalu mesti gradual, tidak ultimate, tidak patent gitu. Artinya kalau sekarang cocoknya seperti ini ya nggak apa-apa, nantinya juga berubah gitu, karena kita tambah lama semakin bisa berubah. Oke?
Okay? Ya. Mengingat waktu ini sudah lewat 12, jadi masa saya akan bertanya.
Wih, kalau ada yang satu dua yang membara, wih, silakan wih. Nanti saya pengen kalian pulang biar puas gitu loh.
Oke, satu dua lagi tanya.
Iya. Ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saat jangan ada yang ganjel. Saya jawabnya, apa? Saya nggak tahu ya. Apa yang jelas mungkin kalian mungkin yang bisa lebih tahu. Tapi dari kata dari Buddha Dharma ini is quite obvious sebetulnya bahwa meditasi ini tadi yang saya katakan, baik tantra, vajrayana, vipassana, shamatha meditation, metta bhavana meditation, asubha meditation. So, tujuan asubha meditation itu dipikir untuk supaya menjijikkan yang itu. Sepertinya enggak loh. Sepertinya dengan jijik begitu kamu lebih bisa konsentrasi lain kali. Jadi selalu systematic training to improve, to increase the skill of attention. Selalu. Vajrayana juga begitu. Ya, yang lain-lain enggak tahu Chris. Untuk kesehatan mestinya ada, mestinya loh. Sebab tapi buktinya ya Buddha ini canggih sekali kan.
waktu beliau belajar di Alara Kalamai ini enggak tanggung-tanggung. Itu state of consciousness and non-consciousness. Apalagi waktu ke Udakara Mahabuddha. Lebih hebat lagi. Itu kamu bisa coba bayangin. Pikiran di mana badan sudah, apalagi kok badan. Pikiran sudah hampir tidak ada, hanya merasakan almost next to nothingness. Itu yang Udakara Mahabuddha ini. Beliau tahu percuma. Sebab begitu saya keluar dari meditasi ini, saya masih ada kemarahan, masih ada kejengkelan, masih ada kecemburuan. Not it. Percuma jarak ke situ. Makanya beliau mengatakan, jangan lewat situ. Kembali. Majjhima Patipada. Jalan tengah, jangan ke jalan buntu. Ini jalan tengah. Begitu. I don't know about the other vegetation. Oh, oke. Oke.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan diharapkan nanti teman-teman yang cukup berkenan hadir untuk bisa memberikan sharing dharma kepada kami semua di sini. Dan semoga Om selalu sehat, jadi bisa terus-terus ketemu dengan kami di sini. Dan terima kasih Om atas nama Panitia.
Sebetulnya, ya kalau saya boleh minta berapa menit waktu kalian ya. Dalam perkumpulan apa kita jika bertemu semacam ini sangat indah karena saya kira sekian banyak orang ini tujuannya hanya ingin jadi orang lebih baik. Kita bertemu ini hanya ingin supaya hidup kita lebih berguna. Semuanya di sini. Gak ada yang datang ke sini mikir nanti konsumsinya apa. Ya mungkin kalau ada pun juga maklum saya, karena panitianya luar biasa. Juga tidak ada yang ingin jual asuransi. Mudah-mudahan nanti keluar boleh saja, cuma sih atau mau yang apapun. Jadi dikatakan dengan bertemu semacam ini ada gunanya, dan dalam hati kita mudah-mudahan apa saya harap ada suatu benih kepercayaan diri bahwa hidup ini tentu akan bisa lebih baik. Kita ini akan bisa hidup lebih baik dan kita ini akan bisa membuat hidup ini, kita ini lebih berguna. Lebih, tidak cuma lebih berguna, tapi kita akan lebih bisa bermanfaat buat sesama. Semoga benih semacam itu nanti bisa tumbuh, semakin berkembang. Saya ingat dari Mahaparinibbana Sutta. Buddha ini beliau menjelang Parinibbana. Ini beliau melihat begitu banyak dewa-dewa datang apa yang memberi hormat terakhir. Dan Ananda pun kepingin sekali mengatur semacam ini di tengah hutan. Beliau lalu mengatakan, bukan begitu caranya. Kalau kamu mau menghormati saya, jalankanlah dharma ini. Rubahlah hidupmu. Saya kira kita semua ini kalau bisa menghormati Buddha dengan begitu, yaitu dengan jalan menjalankan ajaran beliau. Jangan cuma jadi Buddha's fan club, hanya ingin jadi ini. Tapi sedikit banyak, biarpun kita jatuh bangun, biarpun kita bawa belut, jadikanlah hidup ini lebih baik, lebih berguna buat sesama, lebih peka ke lingkungan, lebih peka ke sekeliling. Dengan begitu kita benar-benar menghormati beliau. Dengan begitu kita benar-benar berterima kasih dengan kita. Nah, dengan berpikir semacam itu, ini dikatakan ada rasa positif dalam hati. Saya kira kok begitu kan di kalian hari ini. Ini yang disebut punya. Apanya? Punya ini sering disebut pahala. Sebetulnya bukan pahala kan ya. Pahala itu kan kalau kamu seperti pahlawan dapat pahala gitu. Tapi seperti ini, punya ini artinya seperti ini, yang sering disebutkan pahala, yaitu adanya positive energy di dalam kita ini. Tambah yakin sedikit, tambah berani sedikit, tambah pandai sedikit. Rasa senangnya di sini ini yang disebut punya, dan ini tidak bisa dibeli. Ini tidak bisa, ini hanya bisa dibawa. Ini hanya bisa dikumpulkan, makanya namanya sambara, dikumpulkannya. Ini hanya bisa dikembangkan, dan ini luar biasa berharganya. Makanya kita bisa mempunyai itu, ini karena jerih payah, tidak cuma panitia juga semua yang menyediakan bangunan seperti ini. Dan tidak cuma menyebabkan dunia seperti ini, dari saya personal, saya pada waktu umur 10 tahun, ini saya pernah ditepuk-tepuk kepala saya mengantarkan nenek saya. Waktu-waktu itu ia menepuk-tepuk kepala saya, ini biku muda, Bante Asin Cinara kita. Waktu saya umur 10 waktu itu. Saya ingin mendedikasikan apapun yang ada di sini. Dan mengingat jasa-jasa beliau. Dan juga jasa para guru-guru yang lain. Dengan beliau ini luar biasa sekali. Kita ini beruntung sekali. Beliau lahir di masa yang dibutuhkan untuk menanam benih Buddha Dharma di sini. Yang beliau tanam ini benih Dharma. Tumbuh dari suatu pohon, yang pohon ini nanti bercabang dan beranting bermacam-macam. Semuanya ini budaya, mulainya ajaran Buddha, jalan Buddha. Nah, cabangnya boleh beranting. Kita jangan sampai hanya nangkrok di ranting-ranting atau di cabang-cabang. Sebisanya kita kembali pelajari dim sampai di mana, dari sumbernya, dari pohonnya ini. Itu sebetulnya yang diajarkan oleh semua, yaitu dari sini. Makanya tidak soal betul ya. Kamu mau yang Mahayana, mau yang Theravada, jangan tepuk dada karena lainnya. Tapi kita saling merangkul karena kesamaannya. Keberagamannya ini justru yang paling berat. Ini sumbernya. Maka saya ingin, kalau boleh, kita bersama-sama ini juga berterima kasih satu. Dengan Sukong sebagai pengejawantahan Buddha yang ada di dunia ini. Kalau Buddha ini dulu enggak ada. Buktinya sekarang adanya Sukong bisa nyambung ajaran ini. Sampai di sini pun kita bisa berbincang-bincang semacam ini karena beliau. Dan juga kalau diurut bisa banyak juga banyak orang-orang ini. Satu, berterima kasih bisa diterimanya Dharma begini ini justru karena urutan begini. Yang kedua, ternyata yang bisa datang hari ini pun juga terbatas. Yang lain-lain sibuk ada, bukan karena mereka tidak tahu itu, cuma mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Jadi apapun kita yang terima hari ini, sebetulnya bisa kita istilahnya didedikasikan. Mau didepositkan kemana? Ke account yang mana? Nah, account di sini ini sebetulnya didedikasikan ke account yang nanti membantu kita mencapai penggugah. Supaya kita bisa lebih tergugah, hidup kita lebih enak, lebih tenang. Ini kita. Itu kan kita yang bisa katakan. Padahal kalau kita pikir, tentunya banyak sekali orang-orang di sekeliling kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, teman kita, bahkan saudara-saudara lain yang baik, yang di bawah jembatan maupun di mana-mana pemimpin kita semua, yang tidak berkesempatan menanam benih kebajikan di dalam hati kita. Nah, kalau boleh saya minta, ini kita jangan pegang semua ini untuk kita sendiri. Tapi semoga semuanya yang kita dapat malam ini, kita berikan buat mereka yang membutuhkannya. Jangan ada yang disimpan, yang berani. Kalau kita dapat kebijaksanaan sedikit, kebijaksanaan sedikit, jangan dipakai untuk kita sendiri. Kalau kita bisa, di hati ini kita berikan buat Papa, buat mama, buat saudara, buat anak, buat siapapun. Kita pikirkan benar-benar. Seakan-akan kita benar-benar bisa memberikan untuk mereka. Yang berani, jangan ada yang disimpan. Dengan demikian, hari ini tidak percuma. Dengan demikian, kita menghargai guru-guru dan perwakilan. Oke? Ya, oke. Masih caranya sendiri-sendiri. Kita sambil duduk, kita memikirkan semacam berterima kasih pada para guru-guru Sukom dan terutama Sukom dan dengan adanya ini semua kita bisa, dan semua guru-guru menjaga budak kita masih nyambung bisa. Semoga kita nggak tersangkut ke ranting-ranting, ke cabang-cabang. Dan yang kedua, apapun yang kita dapatkan kita berikan orang-orang yang kita tahu membutuhkan lebih dari kita. Kita berani memberikan. Seperti pilih jeruk tadi, semoga semuanya yang lebih besar, yang lebih manis untuk mereka semua. Betul, oke, kita saja. Thank you. See you soon.